Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna Akpɔ. Ele mɔ gbɔ, ene ta nya gbe de asia be your growth in the Lord will be evident. Your growth in the Lord will be evident. Wutsitsi le aƒetɔ ma nadze ƒãa. Amen. Ele be natsi le Kristo me. Wutsitsi le Kristo mea wonye nu yi ke aɖe dzesi na amewo be etsi le Kristo me. Etsitsim le Kristoa me. Amen. Ne miekpɔ Efeso to ƒe agbalẽ ta ne kpikpi wuietɔ gblɔ be Mawu wɔ esia be mi katã miava zu ɖeka le nu si di miexɔ se la me eye miava dzesi Mawu vi la keŋkeŋ miatsi aɖo ŋutu me aso ta kple Kristo eye eƒe nɔnɔme blibo la nasu miasi. Amen. Yɔyɔ ya wokɔ yɔ mia wode dzidzenu aɖe ɖi. Afi ya nya lea, menye menye kristotɔ, menye kristotɔ, meyi koe le vevi o. Gake kristotɔ nyenye dzidzenu le ŋu. Amen. Dzidzenu le ŋu. Dzidzenu enye be tasɔsɔ kpakple Kristo. Gbe ɖeka nava nɔ ba lia Kristo le na. Yi nye dzidzenua. Amen. Ta Biblia be Mawu wɔ esia be mi katã miava zu ɖeka le nu si di miexɔ se la me eye miava dzesi Mawu vi la keŋkeŋ miatsi aɖo ŋutu me aso ta kple Kristo. Eye eƒe nɔnɔme blibo la nasu miasi. Ekema miaganye ɖevi sue siwo nufiafia yeye ɖe sia ɖe ƒe ya ƒona yina gbɔna eye ayetɔwo blena da woƒe aɖaŋu vɔwo me la o. Amen. Miaganye ɖevi nufiafia yeye ɖe sia ɖe eye meyi ava tso ye gblɔ ko eʋu du kple ɖo eye meyi ava tso ye gblɔ ko exɔe de me wo le sia ɖe ko xɔm le le awo menenema o. Ayetɔwo woble o ade woƒe nuwɔnawo me ewo kristotɔ yema woɖɔ ye nu gake menya o. Yete Mawu nya gblɔ be mi katã miava tsi aɖo ŋutu me aso ta kpakple Kristo. Ekpea, miava tsi aɖo ŋutu me aso ta kpakple Kristo. Eye Kristo be nɔnɔme blibo katã nasu miasi. Dzidzenu ya ke woyɔ mi na ye nye ma. Taɖodzinu ya te woyɔ mi na ye nye ma. Tsitsi le nua ŋu. Menye esia yi ku miɔ mianye ɖeviwo, ɖevi suewo le Kristo me. Eya sia ya nanu miaƒuƒu manɔ yi manɔ gbɔgbɔmi awo. Menye nenema o. Praise the Lord. Ta le be miaƒe tsitsi le Kristo me naɖe dzesi be Kristo ya miexɔ miganye ɖevi o. Mietsitsim gbe sia gbe, mietsitsim hei tsitsim ayi ta sɔsɔ meɖo ge kpakple Kristo. Ye Kristo be nɔnɔme blibo katã nasu miasi. Yete Paul le gblɔ na Filipitɔwo be Mina ta mesusu yi ke le Kristo si na nu mia si. Togbɔ be wo kple mawu wo sɔ hã mebi nu hehe o. Eko dɔla nyenye ƒe nɔnɔme ɖo ɖokui dzi. Ebobo ɖokui ʋuu se ɖe atitso gaku me ke. Mina nɔnɔme ma na su mia si. Ye wogagblɔ hã be egblɔ na Korintoto be alea ye srɔ̃ Kristoea. Korintoto hã nu srɔ̃ ye nenema. Alea ya ye Paul ye srɔ̃ Kristoea. Korintoto hã nu srɔ̃ ye nenema. Aleluya. Egba ɖuku nye le Kristo me ko ɖe ɖe me ko ame sia ame le ɖokui si woa ŋui ne kpɔ koe ko nanu wɔwɔ ŋko evɔ wo amegbe koe subɔ ne le ma awu la. Amen. Colossians 1:28 gblɔ nya ɖe nenem Kristo sia mie le gbeƒã ɖe mi eye mietsɔ miaƒe nunyawo katã le nu xlɔm ame sia ame hele nu fiam wo ale be miava tsɔ wo dome ame sia ame aɖo mawu ŋkume abe ame siwo wɔ ɖeka kple Kristo eye wotsi de blibo la ene. Amen. Paul be na ɖe yewo nu xlɔm enu fiam aɖaŋu ɖom yewo nu xlɔm yewo nu fiam aɖaŋu ɖom na ame sia ame be ame sia ame natsi. Ame sia ame natsi. Yewo va kui atu atsitre na mawu gbe ɖeka. Edɔdɔ sese gbɔ nye le. Menye fefe doe o. Menye habubo menɔnɔ doe o. Mawu neve mia ŋu. Yewo nu fiam ame sia ame. Yewo aɖaŋu ɖom na ame sia ame. Yewo nu xlɔm ame sia ame. Bena ame sia ame natsi. Wo nu fiam ame sia ame bena ame sia ame natsi ame sia ame nali ke. Wova kue kɔ tu atsitre na Kristo gbe ɖe gbe gbe ɖe gbe. Yi nye dɔ yi ke mawu ede mia si. Ta menye ɖevi nyenye esiayi anye ɖevi eya siaya. Nufiafia be eya siaya. Nanu ƒuƒum anɔ yi manu gbɔgbɔm awo ke boŋu tsitsie le nua ŋu. Egbɔ ne Korintoto be yi mienye ɖevi la meƒo ŋu ne miabe ɖevi ene. Mene nu tse mi mieno gake fifi le efia hã mietsi aɖe o. Labe ŋuʋaʋã edre mama fulele kple tɔwo gakpɔtɔ gale mia dome. Ŋuki fia be mietsitsi. Mama le mia dome. Drehehewo le mia dome. Fulelewo le mia dome. Ŋuki fia be mietsitsi. Amen. Ŋuka yi Paul le dzi be yagblɔ ame yi ke tsitsi ma ame tsitsi ƒe nuwɔna li ye ɖevi hã ƒe nuwɔna li. Ne ame aɖe tsitsim yi be nuwɔna li yi be nugɔmesese li yi be nuƒoƒo li. Praise the Lord. Ta le be mienye ame yiwo ke ali ke atsi ato ke ɖe Kristo me. Amen. Peter ƒe gbalẽ gblɔ nya ɖe. 1 Peter 2:2 egblɔ be abe vidzifewo ene la mina gbɔgbɔ la ƒe nutsi si wometɔ tsi o la naɖo mi vevie ale be ne mienui la miate ŋu atsi ɖe edzi bena woxɔ mi ɖe agbe gbɔgbɔ ƒe notsi yi ke nye mawu ƒe nya na dro mi vevie. Gbɔgbɔ ƒe notsi yi ke nye mawu ƒe nya na dro mi vevie bena mi nui la miatsi ɖe dzi. Gbɔgbɔ ƒe notsi yenye nuka yenye mawunya. Mawunya fifi tsi matoe yenye gbɔgbɔ ƒe notsi. Paul be ne dro mi vevie bena ne mi nui la miatsi ato me hena miaxɔxɔ ɖe agbe. Gbɔgbɔ ƒe notsi tsi matoe na dro mi vevie bena mi nui la miatsi ato me hena miaxɔxɔ ɖe agbe. Nɔvinya se la enya yewo nu kpe ɖe ŋu be tso azɔ dzi eyia nazɔ ame tsitsi le Kristo me. Eɖo to revi nakpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Papa medo gbe ɖa. Mekpe nyaselawo mekpe ame geɖewo va ɖeɖe kpɔkpɔ ya me be wosa gbe nya eye wotsɔ woƒe agbe akɔ na Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Bye bye.